svolítið tíðrætt hérna og þetta sko, fyrsti klukktíminn ekki liðin en við erum búin að tala mikið að glæpum sem ég fram
Já, já
ég, Það viljandi gert að þú ert að fá heyrta núna því ég vildi ekki hringi í þeim daginn Ég var næstu búin að hringi í þeim leið og þessu var lokið sem ég lendi í þeim daginn en ég ákvæði að gera það ekki að því ég vildi segja það hér frekar
Já
Ég var að stoppa á löggunni
Nei
Ha. Það var svo fyndi. Ég var að keyra að sækja strákina í körfuboltan í Breiðablik. svo sé ég held í blá ljós fyrir aftan mig.
Okkur kemur það samt ekkert óvart. Og þetta var löngu komin tími. Þegar við örglega verið með því heil lengi að reyna að ná því. Okay.
og býttu og ég eitthvað sá, þú veist, svo að það var móti hjóla eftir mér.
Já.
Og ég hugsaði bara eitthvað, að já, þetta örglega... Þannig að sérst, fyrirverandi máu minn
Já, njóstnur
Þú veist eitthvað að fíblast í mér
Já,
En svo okay. allt í henni væri bara Er hann alltaf með? Því að bara eitthvað nei beti, Hann er ekki lengur í umferra Þú veist ekki lengur í mótjólaugun Hann komin í ykkur aðra deild Svo væri bara Er hann að stoppa mig? Af því ég byrjaði strax bara Af hverju ætti það að stoppa mig?
Já
Var hann að stoppa mig?
Ha?
Já
Fyrir hvað?
Og ég opna gluggan og hann eitthvað
hann ekki spurt skilir ekki, það það fyrsta sem lögreglan í Bandaríkjunum gerir ID and registration
Já, nei
Gerir þið grein fyrir það að fórst yfir á stöðun og skildur rétt á hann, eitthvað svona
Nei, ég fór að hugsa bara Oh my god, ég gaf með þess að stefnuljósa því ég ekki góð í stefnuljósum
Nei, ég saði einu sinni Vissika keiftuð ekki stefnuljós á frá aukabúnað á bílinn ykkar Því að ég sé að Eva ekki menn en stefnuljós var það aukabúnar og ákveða að sleppa þeir kaupa
Þetta mjög gott Já. Ég heldur að hafa kannski gert
Já, ég getur að hafa sleppt þeir kaupa stefnuljós Siggi, ekki stefnuljós hjá þessi bíl?
Já. Ég ætla að segja þetta af langa stofn
Já, já, það eru aukabúnar
Það eru aukabúnar sem
við kemum ekki stefnuljós
Jú,
hlusta,
okay. býttu Og hann eitthvað opnar gluggann og hann kemur eitthvað
Hefur verið að drekka?
Já, væinn Og ég leið, ertu að stoppa mig?
Sagði þú?
Já.
Já Veistu, ég hver ég? Ég ef að rúsa
Þetta ég sagði verra
Nei
Og hann eitthvað
Ég sýstir hann að debja Sýstir minni lagga
Ég sagði það
Nei
Jú
Ertu ennþá að það debja í kortið 50 ára gömur?
Ég er ekki fyrir
Það verða
Býttu Og hann eitthvað Þú ert með allt að dökka rúður á bílniðinum
Ertu ekki Ef það kom frétt um þetta
Nei
Nei Ég er ekki að grínast
Nei
Býttu róleg, allt áfram
Því hann sagði Ég held ég að aldrei sé svona dökka rúður á neinum bíl í lífi mínu Það sést ekki einu svona útlínunar af þér Og ég vissi að voru of dökka rúður Bíllinn var svona bara þegar við keiptum hann Og ég vissi alveg að það voru filmur Nefn að ég eitthvað alveg Ha? Í alvörunni? Váka ég hef aldrei pælt í því Ég náttúrulega bara keir Maðurinn minn keipti hennan bíl
Maðurinn minn keipti hennan bíl
Ég vissi ekki neitt Eftir alvörun Og hann eitthvað alveg, já, og svo tók hann upp svona möppu
já.
Og ég eitthvað, ertu að fara að sekta mig?
Já.
Ég sagði, ég bara, visst að ég er alveg í sjokki, ég vissi þetta bara ekki og eitthvað svona
já.
Og við bara vorum að kaupa bílina á bara um jólin og hérna og ég hef bara aldrei pælt
í þessu
Og hann eitthvað, nei, ég ætla nú að sleppa að við sekt núna en þú fær boðin í skoðun
Boðin í skoðun?
Boðin í skoðun og ég alveg, já, ok, hérna Æ, þetta bara í fyrsta skipti sem svona, í rosalega langa tíma sem svona alveg verið lögg að stoppa mig
Jesus, hann er góður
Og hann eitthvað, ha?
Veitu hvað, fyrsta skipti sem alveg verið lögg að Er Siggi að leika löggu og stoppa þig, á góðan daginn Einhverju hlutverkaleik
Og ég þá hugsa, ég bara vokat að hljóma skringilega Og þá sagði ég eitthvað, nei, æ, ég er að meina Sýsti mínu
Æ, Jesus, minn góður efa
Og hann Sýndi engin sem ég breyði
Hvað, þú veist að þú er haldið eitthvað
Þetta vissi, ég var að vona myndi að segja Nú, hver er það?
Já, nú, já, Debbie, algjör misteri Nú kannast ég við þig Já, já, já
En hann spurði ekki neitt hver systum ég væri Þannig að ég
Þannig að þú slafst
Nei, þannig að ég bara, þú veist, fann að ég gat ekki ítt meira á hann Því ég var búin að vera svona ógisla res, ógisla næs, ógisla sweet
Já
Og svo var þetta svona síðasta trompi sem ég ætlaði að henda, bara hann væri kannski vinurinn að Debbjar, en hann spurði mig ekki út í þetta, en hann sagðist alltaf að vera í sjokki yfir að það væri svona dökka rúður í bílnum.
Já, ég get svo svarið það, ég ætla að segja þetta núna, að það kom frétt að, að voru ykkur þrír bílar stöðvaðir með filmur í rúðum. Þú, ert, þú varst axel í fréttunum með þetta. Og það var einmitt einhver sem sagði að myndi fara og ég ekki grínast, ég bara finna þetta.
Dagbók lögreglunar eitthvað.
Já, dagbók lögreglunar, já. Þetta er rosalegt.
Oh, shit. Þetta mér er... finnst bara, leið og ég sagði að ég sýsti mín að lögga, þá langaði mig til að deyja inn í mér. Svo kom svonum inn í bílinn, svo kom stangu lappandi eftir bílaplanan ég að breyða blík og hann eitthvað, mamma.
Herðu, hérna er þetta. Já, segir hvað
hann
sagði.
Hann eitthvað, mamma, þetta er að vandra allt sem ég séð, eitthvað þú með mótjúlalöggu, eitthvað að stoppa þig hérna á bílablanum fyrir framan alla vini mína. Já. Og ég alveg, stangó, þeir eru bara, vá, mamma þín er gangst.
Herði, inn í fréttin, margir í vandraði vegna of skyggðra rúðuna. Lögregla höfuðborgarsvæðinu hafði afskiptið að finnst þremur ökumönnum sem keyrði bíla með of skyggðar rúður. Voruð sektar og bílarnir boðaðir í skoðun. Einn hafði áður ekki sinnt í að fara í skoðun vegna sama atriðis voru því skráningar með númer bílsins fjarlægð.
Það var ekki ég.
Nei, pældi í þessu, þú varst í fréttun.
Oh my god, hvenær komið sem frétt út? Kemur þú séð það?
Já, bara 24. júní. Bara á mandaginn.
Oh my
god. Hvað varst þú?
Þetta var ég?
Já.
Oh my god, en ég sko, svo kom ég heim og ég Siggi, veistu hvað? Og hann eitthvað...
Herri býtu, stendur hérna. Ein konan og sagði það sýsti sem var í lögreglunni
en svo var það svo fyndi svo kom ég heim og ég eitthvað alveg Siggi, veistu hvað? Og hann bara, ég kom ekkert niður svona askvaðin og hann alveg var löggan að stoppa
Nei,
jú, hann bara hann vissi það hann sagði það, hann sagði ég búin að bíða eftir
að ég held að lögga líka núna, nú eru ánar uppfrá við náðum minni loksi Bílaþjófurinn og sem var að falsa skilríkinn og selja landan árið 2000, sumarið 2000
Ok, ég segir einu sviði viðbútt varðandi þetta Því að svo var sér búinn skoðum við svo ljótur Þannig að þú sagði búinn svo mikið rigning og svo var að byrja að flosta það svona af
Því það var ekki að föstu daginn eða eitthvað?
Jú, og það var bara svona pappa með því síðustu viku sko Þannig ég svona kroppa hann af áður í fóru skoðununa Svo kom ég skim í skoðun og hann eitthvað Já, ég sé að þetta er, hann á að vera að búin í skoðun frá lögreglunni Og ég alveg, já, hann einmitt það, þessin ég komin Já Hann eitthvað, hvað miðin? Og ég eitthvað
Ég tók hann af og setti eintala með í stað
Ég eitthvað, hann datt af í bílaþvottastöð
Æ, Eva, hvað það ljúfa að opiðböru starfsmann? Það, það er bara ég
Og hann leit á mig og hann var bara
Ég ætla að segja núna, eru að hlusta lögreglan, eru að hlusta í bílunum Verið tilbúin að fyrir utan þegar hún leggur að staða heima öll